When I was a young boy,
ang bata pa ko magkanan ko nakabaton sa regalo ng makatalanhaga para sa akon utong yung sinabit ko sa akon. Ang regalo isa kajutay nga madilisong bulawan ng malamina nga nabaton sa propetang si Joseph Smith halin kay Moronay. Sa akon madumduman ang modelo nga malamina may kapin sa napulo nga mapahina na may nakasulat sa mga ini. Ugaling yadtong mga nasulat hindi amo nagkuha sa akon igtalupangod. Nagdalag ko kami sa pagpanat, isang pamati sa mga istorya para sa pagpanumbalik. Nakabalo kami kang nagkanta sa primary party sa bulawan ng malamina ang nagtago sa edalom sa bukid na ginhatag ni Anghel Morokay Joseph Smith. Sang ang kuryosidad sang amon linghod ng mga panghuna-huna na pukaw, may ara sa isang butang luya ginamakita. Ano ay han ang nasulat sa dutay nga bahin sa modelo ng malamina nga mapag-on na ginsiliyuhan sang doa ka metal ng mga higot. Ang mga lamina nakatungtong sa lamisang pilakaadlaw antes kami, gindaog sang amon kuryosidad. Misan matag namon nga naintindihan nga ang mga inindi ang mga lamina ginatag ni Moronay, luyag namon makita ang nakasiliyo nga bahin. Gani, makapila ka beses nga ako nga akong utod nga laki na gamit sa mga kutsilyo para sa mantikilya, daan nga mga kutsara, kag iban pa rin nga mga pinsaran sa pagtuki sang silyado nga bahin, agod lang malingling kung anong unod sini. Apang hindi ituman nga mautod ang mga higot. Medyo nangin maalaman kami nga hindi magbilin sing marka sang amon mga katuntuhan mga usang amon kusyas. Sa amon kasuya kakapaslawan ining amon pagtingo sa pagtuki sa mga lamina pirmi nga nangin hindi madinalagon. Wala ko sa gihapon na balaan kung ano kung may ara gidman ang natago sa idalam sinasilyado nga bahin. Apang makahuloy ang aparte sang amon istorya mga tubtig karon. Wala ako sing ideya kung ang nusulat sa mga pahina nga metal nga gintuyo nga basahon. Ang akon gid lang sarang mapinsar ang mga ining mga pahina nagaunod sa mga istorya sa pagpanumbalik ug sa mga panaksiyon ni Joseph Smith ng tatlo kag walo ka mga saksi na nakakita sa mga lamina mismo ginhatag ni Moronay. Sumugod sa pagtugas ining kalibutan ang atong pinalangawon nga amay sa langit naghatag sang direksyon, liderato kag panulin sa iya mga kabataan paagi sa mga propeta. Ang iya mga pulong ginpasa-pasa sa sining mga propeta kag gintigana bilang balaan ng kasulatan para sa atong pag-uswag kag pagtuon. Inlalagway inininifay sa sining paagi. Kaya ang akon kalag nagakalipay sa balaan ng kasulatan kag akon tagipuso nagabinagbinag sa mga ini kag ginasulat ang mini para sa pagtulunan kag kapuslanan sa akon kaanakan. Yari karon ang akon kalag nagakalipay sa mabutang sang Ginoo kag ang akon tagipusoon padayang nagabinagbinag sa mabutang akon nakitan kag nabatian. Dugang pa, sa tiyon sang nagligan ng mga dispensasyon sa sininga dispensasyon sang kabugusan sang panahon, ang takos ng mga miyembro sang simbahan sang Ginoo ginbugayan sang dalayon nga pagpakig-upod sang balang espiritu nga nagabulig sa aton espirituan ng pag-uswag at pagtuon. Sa pagkabalo ko sang kaukod nga kinaugali sa akon mangon nga laki, siguro ginbasa niyang tanan nga mapulong sa budilo ng mga lamina sa puloy sa among ginian. Apang ako, wala na nagsapak sa itong simple kag malahalon ng mga kamutang kagtigaylo at nagpanikasog sa pagpangita sa itong mabutang nga wala gintuyo agad ipahibalo. Ang masubo, ang atong pag-uswag kagpagtuon may mga tiniyon nga sarang maghinayo kung bisan mapauntat tungod sa hindi maayo nga handom sa pagtuki sa mga lamina. Ini nga mga buhat magadala sa atong sa pagpangita sa mga butang nga hindi nagkadapat nga hangpon sa sining panahon samtang ginapabayaan ang matahom nga butang na para sa aton kasi sa aton mga sitwasyon. Ang mga kamatuoran yung laragway ni Nephi suno sa nasulat para sa aton pagtuon kaganar. Ang utod ni Nephi nga si Jacob nagpanudlo, yari karon, dako kag makahalangyag ang bulwaton sang Ginoo. Daw ano kadi matungkad ang mga kaidadalman sang iyong mga kahatanhagaan, kag hindi mahimang tukibon sang tao ang tanan niya ng mga paagi. Ang mga pulong na Jacob nagatudlo sa ito niya hindi kita mangin manilalagot sa pagtuki sa mga lamina o kung magpwersa sa mga misteryosang Diyos nga ipahayag sa aton. Sa tigaylo, ang mga misteryosang Diyos ipahayag sa aton suno lamang sa pagbuot kag sa gahom sang balaan nga espiritu. Si Jacob nagpadayon kag wala sing tao nga nakabalo sang iyong mga paagi luwas nga ini ipahayag sa iya. Gani mga kauturan, hindi pagtamaya ang mga bugna sang Diyos. Kaya rikaron, paagi sa gawang sang iapulong ang tao nagkari sa ibabaw sang duta. O niyan, nga hindi makasarang sa pagsugo sang duta o kung sang hinimo sang iya makamot sa ibabaw sini, suno sa iya pagbuot kagkagustuhan. Gani mga kauturan, hindi pagtihingwaing lagayan ang Ginoo, kundi ang magbaton sang laygay halin sa yakamot. Agon mang panang mga misteryo sang Diyos, o kunya itong mabutang mahangpan lang paagi sa bugna, dapat naton sundon ang halimbawa ni Nephi nga nagsiling, natuman pakalamharon apang walay seven dako sing lawas, nga may tuman nga handom nga mahangpan ang katanhagaan sang Diyos. Gani, nagtuaw ako sa Ginoo. Kagyari karon niya ako ginduaw, kagin pahumok ang akong tagipusoon nga nagpati ako sa tanan niya ginhambal sa akong amay. Ang Ginoo mismo ang nagpadayon sa pagpatag nga sinipay nagpakita sa pagtuo, maukon nga nagpangita sa iya nga may pagpakubos ang tagipusoon kang nagtuman sa iya masugo. Ang halimbawa ni Nephi sa pagpangita sa ang kaalam nagalakip sa sinsiro nga handom, pagpakubos, pangamuyo, pagsalig sa propeta, kag paggamit sa pagtuo, kaukod kag pagtuman. Ini nga pamaagi sa pagpangita dako ang kinalain sa pagtuki sa mga laminaw. O kung pagtingwa ang persaon paghahampos sa mga butang nga nakatalanang ay pahayag, sunod sa panahon sang Ginoo kag paagi sa gawom sang balaan nga espiritu. Sa sining moderno nga panahon, ginaluman na naton nga ang ihibalo sarang kag dapat nga maangkon sa gilayon. Kung ang impormasyon hindi madali mabalaan o kung makuha sa gilayon, masami ginabaliwalaan lang ini o kung wala ginasaligan. Tungod sa kabugna, bugana sa mga impormasyon, ang iban madali magsalig sa mga pulong na wala mabalaan ang ginhalinan. Sang sa magsalig sa natukod na nga sulundan sa Ginoo sa pagbaton sa personal nga revelasyon. Si Jacob mahimo nga naglaragway sa atpanan sa siya nagsiling, yari karon. Sila mga batulan nga katawhan kag wala nila ginsapak ang pulong sang kaathagan kag nagpangita sang mga butang nga hindi nila mahangpan. Gani tungod sang ila pagkabulag nga amo nga pagkabulag nagabot tungod sang pagtulok nga lapaw sa tanda kinahanglan gid nga sila mapukan kay ginkuha sang Dios ang iya kaathagan halin sa ila kay ginhatag sa ila ang madamo nga mga butang nga hindi nila mahangpan tungod sila naghandom sini. Ang kabaliskaran amo ang laygay ni Pangulong Dieter F. Ockdorp. Naghambal siya parte sa mga missionary ang iya mga pulong nagakabagay para sa tanan nga nagpangita sa espirituanon nga kamatuoran. Kung ang mga missionary may pagtuo kay sa Kristo siling niya, magasalig sila sa Ginoo sing husto agud tumanon ang iya masugo. Bisan pa nga wala nila lubos nga mahangpan ang mga katuyuan sa mga ini. Ang ila pagtuo mapakita paagi sa kaukod kag paagi sa buhat. Sang nagligan ng kabilugan ng konferensya sang Abril, si Elder Dallin H. Oaks nagpaathag ang simbahan nagatingwa nga mangin matampad sa mga record nga ara sa aton. Apang pagkatapos ng tanan ng aton, sarang ibantala ang aton mga miyokong kaisa na bilin nga may naunang mapamangkot nga hindi nila masabat paagi sa pagtuon. Ang iban nga mga butang matunan lamang paagi sa pagtuo. Ang dumaan nga mga propeta nagtudlo sing subong sininga prinsipyo nga nagapakita nga sa kadugayon ang tawhanon kiniya wala nagbago kag ang sulundan sang Ginoo walay katapusan. Binagbinaga ining hulubaton sa daan nga katipan magsalig sa Ginoo sa bug-os mo nga tagipusoon kag indi magsandig sa imo kaugalingon nga paghangop. Si Isaias nagpaathag kay subong ang langit mas mataas pa sa duta. Amo man ang akong mga paginawi, mas mataas ang sa inyong mga paginawi kag akong mga painuino sang sa inyong mga painuino. Si Nephi nagdugang sa pagsaksin sang siya nagsiling, O Ginoo, nagasalig ako sa imo, kag magasalig ako sa imo sa walay katubtuban. Ang pagtuo kag pagsalig sa Ginoo nagapangayo sa aton sa pagkilala nga ang iya kaalam mas mataas ang sa aton kaugaling kaalam. Aton man dapat kilalaan nga iya plano nagatag sa pinakadako na ikasarang para sa espirituanon nga pag-uswag kag pagtuon. Wala gid kita ginapaabot nga mag-angkon sa kahimpit nga paghangos sang mabutang sinimortal kag sa tigaylo. Ginapaabot kita nga maglaom sang mabutang nga hindi makita nga mga matuod. Bisan sa dako nga pagtuon ni Nephi, ginkilala niya ang iya limitado nga paghangop sang nagsabat siya sa anghel nga napamangkot sa iya. Nabalaan mo bala ang pagpaubos sang Dios? Sabat ni Nephi, nabalaan ko nga palangga niyang iya mga anak. Wala isa pa yan, wala ko makabalo sang kaulugan sang tanan nga mga butang. Subong man, si Alma nagpayag si anak na sila man. Karon ining mga katanhagan, hindi palubos nga naipaybalo sa akon. Gani, ako mag-auntat. Ginapabot siya kung akong pagsaksi ang ato na may sa langit, nagpalangga sa mga nakapang pareho kay Nephi, kag Alma. Wala ako nakabalos ang kaulugan sa tanan niya butang, kag wala ko man ginakinanglan niya makabalaan ang tanan niya butang. Ako man, magauntat sa paghambal, kag mapasinsyaon nga magahulat sa Ginoo, nakabalo na ari sa akon ang tanan niya butang bilang panaksihon nga ining mga butang matuod. Kag ikaw man may ara sang tanan nga utang bilang panaksiyon sa imo nga ang mga ini matuod. Ang balaan nga makasulatan na humlad sa imo tubang kag subong man ang tanan nga utang nagapatimaan may Dios. Oo, bisan ang duta kag tanan nga utang ara sa ibabaw sini. Kag subong man ang iya pagpatiyog. Oo, kag ang tanan man nga planeta nga nagatiyog sa ilakinaandan nga dagway nagasaksi nga may isa ka labing mataas nga tagtuga. Sa aton pagkilala nga kita mga hinimo sa isa ka maalam kag mapinalanggaon nga may sa langit, o gani nga hindi siya pagtugutan nga magiya sa aton espirituanon nga pagtubo kag pagtuon, suno saya pagbuot kag kagustuhan sang sa aton kaugalingong luyag. Buhi siya. Si Jesu Kristo among iabugtong anak kag ang manunubos sang katawhan. Tungod sang pagpasag-uli ni Kristo, siya may kaalam kag pananaw nga magiya sa aton sa sining ulihing mga adlaw. Si Joseph Smith, iya propeta. Ginpili nga magpanumbalik sa iya ginhariyan sa duta sa iya sinikabugusan. Si Thomas S. Monson, ang mga ibuwi nga propeta, kag managhambal sa karon nga adlaw. Sa sini, akong ginahatang akong sinsirong pagsaksi sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.